Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia ketvirtadienio pozicija. Viena pagrindinių šios savaitės temų yra sparčiai plintantys tymai. Ir apie tai mes šįryt kalbėsime su sveikatos apsaugos ministru Aurelijum Veryga. Sveiki, pone Veryga.
Labas rytas.
Pasiskiepijot jau nuo tymų?
Na, aš esu skiepytas, iš tikrųjų, nuo tymų, nes esu tos kartos, kada praktiškai visi vaikai buvo jau skiepijami. Kol neišsityriau, ar tas imunitetas mano išlikęs, susiformavęs, dar nesiskiepijau.
Tai dar neišsityrėt dėl imuniteto. Pats laikas būtų gal?
Na, matyt, teks. Ir anksčiau ar vėliau, kai sužinosim, kiek iš tikrųjų Lietuvos gyventojų gali neturėti tokio imuniteto, matyt, teks tirtis. Aišku, jeigu būčiau turėjęs kontaktą su tymais sergančioje, tai būtinai būtų tekę pakartotinai pasiskiepyt, bet kol kas to pagrindo panikai visiems nėra.
Na, bet ekspertai sako, kad vis tiek vakcina buvogi vienas skiepas, mes esam tos pačios kartos žmonės ir galima turbūt manyt, kad tas skiepas šiuo metu jis jau bus neefektyvus, nes ten keli dešimtmečiai praėjo nuo jo. Ar vis dėlto jūs manot, kad jis gali dar būti efektyvus?
Nežinau, tikrai nesiginčiusi, nesu infektologas ir daug visokių yra pasvarstymų. Gali būti ir taip, juo labiau, kad Ukrainoje, žinom, yra protrūkis tymų ir saugusių žmonių grupėje, kurie taip pat buvo skiepyti ir jie visokias prielaidas daro, dėl ko taip galėjo atsitikti ir svarsto, galbūt ir vakcina buvo nepakankamai efektyvi, o gal buvo pažeistos laikymo sąlygos, šalčio grandinė. Žodžiu, teks matyt pasitirinėti daugeliu iš mūsų, tik tie, kad raginčiau šiuo metu nepanikuoti ir nebėgioti. Žinoma, gerai būtų išsitirti ir susižinoti, turim ar neturim imunitetą, bet supraskim, kad šiandien dienai mes net jeigu ir išsitirtumėm ir norėtumėm visi pasiskiepyt vakcinų, mes turim tiem, kam jų labiausiai reikia, tai yra vaikam ir žmonėm, kurie turėjo kontaktą su sergančiais tymais, bet jeigu didžioji dalis žmonių šiandien susigalvotų pasiskiepyti, tokios net ir fizinės galimybės nebūtų. Ir su tokia problema susidurėm ne tik tai mes vienintelė Lietuva, nes pradėjus vėlgi plisti tymams, poreikis vakcinų išaugo ne tik Lietuvoje. Išaugo ir nemažoji daly Europos valstybių. Vakciną reikia pagaminti ir tai nėra toks daiktas, kurį gali neribotą laiką kažkur laikyti pasidėjęs ir tie, kurie jas gamina, tas vakcinas turės pagaminti tam, kad ir saugusių žmonių poreikius patenkintų.
Nors aš suprantu, kad komerciškai galima pasiskiepyti, tai yra už pinigus, kitaip sakant.
Neišspręs ir už pinigus noras pasiskiepyti, todėl, kad sakau, tai yra ribota galimybė. Dalis žmonių taip šiandien gali gauti tos vadinamos komercinės vakcinos, bet jeigu, sakau, mes kalbėtumėm apie labai didelės žmonių grupės, apie didžiąją populiacijos dalį, tai net ir už pinigus tai būtų nerealus dalykas, nes tiek vakcinų į Lietuvą nėra privežta, jų nėra prigaminta. Aišku, mes turim...
Kodėl gal galimybę... sprendimai vėluoja, ministrė? Praeitais metais jaugi čia ir Europoje buvo protrūkiai, galima buvo anksčiau numatyti, kad ateis ir iki mūsų durų kažkas panašaus.
Na, tai tiek, kiek reikia suvaldyti pačiai situacijai, kaip ir sakiau, vaikam arba žmonėm, kurie turėjo kontaktą su sergančiais, jų yra. Bet tokiai masiniai revakcinacijai, labiau nežinant, kiek žmonių realiai reikia tos vakcinos, tai nelabai atsakinga būtų jos ir prisipirkti.
O kaip sužinot žmonių kiekį, kuriem reikia tikrai vakcinos? Kaip įvertinti tai, šitą kiekį?
Pabandysime pasitirinėti. Pradžioje, aš manau, tokias paprasčiau pasiekiamas grupės, pradėsim nuo medikų, kurie irgi tam tikrą populiacijos dalį atspindi ir kuriem yra aktualiau dabar tiesiog pasiskiepyti, nes didžioji dalis jų susiduria su rizika turėti vis tik tai tą kontaktą su sergančiai žmonėm. Tai pirmiausia, pasižiūrėsim ten, iš to bus galima daugiau mažiau orientuotis, kokie yra ir likusios visuomenės dalies būklė, kalbant apie imunitetą. Ir tada galėsim pasiplanuoti, kiek tų vakcinų reikia ar nereikia nusipirkti. Aišku, kritiniu atveju yra ir visokių kitokių mechanizmų. Mes turim sutartį su kaimynais, galima būtų skolintis tų vakcinų, jeigu matytumėm, kad jų pradeda trūkti, na, iš tų, kurie realiai jų turi, iš kur galima atsivežti. Bet kol kas tokio kritinio poreikio, na, nėra iškilę. Taip, yra blogų vietų Lietuvoje. Kauno rajonas tikrai kelia...
80% visų tymų yra Kauno regionas.
Taip. Ir vėlgi tai yra dėl to, kad, na, ten vakcinacijos apimtis yra, na, kiek žinau, mažiausios. Ir tikrai aš važiuosiu, susitiksim su merais abiejų ir miesto, ir rajono, ir kalbėsimės, nes na, labai daug priklauso nuo tų pačių medikų, kurie bendrauja, kalbasi, pirmiausiai tai su tėvais, kurie turėtų paskiepyti, priima sprendimus dėl vaiko skiepijimo ar neskiepijimo. Ir, na, politikai mes galim daug šnekėti, galim visokias deklaracijas priiminėti, bet supraskim, kad žmogui, kuris ateina ir sprendžia dėl skiepijimosi, turbūt ne politikai didžiausią įspūdį arba įtaką padaro, bet padaro gydytojas, su kuriuo bendraujam tiesiogiai ir kuris yra didesnis daug autoritetas negu tokie vieši kalbėtojai.
Tas tiesa, bet ministrė, dalis gydytojų net nuo sezoninio gripo, ne tokia maža dalis, daugiau, man atrodo, nei du trešdaliai ar dar daugiau nesiskiepia net nuo sezoninio gripo, tai irgi šitą sako.
Taip, iš tikrųjų sako ir tikrai labai yra dėl to neramu, na, aš žinau pavienius atvejus, tikiuosi, kad jie tikrai yra pavieniai gydytojų, kurie apskritai ragina tėvus neskiepyti vaikų, ne tik, kad nesiskiepia nuo gripo patys, neatsakinga elgesi. Tai, na, aš tikiuosi, kad tai yra pavienės istorijos, kurias tenka nugirsti jau ir iš pačių pacientų, bet, na, apskritai tai labai labai priklauso nuo tikrai, nuo gydytojo bendravimo ir yra rajonų, regionų ar vietų, kur na, net ir tuo pačiu sezoniniu gripu, tiek kiek jie užsisako vakcinų, tiek jie sugeba ir suskiepyti tų rizikos grupių vyresnio ypatingai amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis. Tai vėlgi yra toks labai asmeniškas dalykas. Jeigu gydytojas šeimos pasistengia, įtikina ir pakalba su gyventojais, tikrai absoliuti dauguma vis tik tai tik ir pasitiki gydytojui. Tai aš labai raginčiau kolegas elgtis na, atsakingai ir suprasti, kad pamiršus tą skiepų poreikį, mes vėliau susidursim su daug rimtesnėmis na, bėdomis, kurias jau teks spręsti, na, aišku, ir ne šeimos gydytojai, teks spręsti tas bėdas jau ligoninėse, bet tikrai nepamirškim ir mokykimės iš istorijos. Žmonės nekartą yra susidūrę su infekcijų rizikomis. Ir gaila, kad Lietuvai vėl tenka susidurti su infekcija, kuri iš esmės buvo laikoma išnaikinta.
Gal dėl to ir tas toks atsipalaidavimas, bet ministrė, grįžtant dar prie vakcinacijos apimčių, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Vilniaus poliklinikose patikrino 1000 atsitiktinai parinktų vaikų medicinos kortelių. Ir pasirodė nei daug, nei mažai, kad apie 40% jų nebuvo skiepyti, nes skiepų atsisakė tėvai. Tai aišku, atsitiktinė imtis galim įvairiai žiūrėti, bet jeigu toks didelis procentas, tai mes čia tuoj tapsim didelių tymų židiniu, ar nekyla tokių minčių?
Ne tik tymų, nes jeigu tėvai atsisako skiepytis, na, apskritai atsisako skiepyti vaikus, tai ne tik tymai į Lietuvą sugrįž, bet sugrįž ir kitos ligos, tai ir difterija, ir kokliušas, ir kitos baisios ligos, nuo kurių, na, anksčiau mirdavo vaikai, ir jeigu jos grįž, tai grįž ir realios mirtis. Tai iš tikrųjų yra, na, tikrai labai nerima kelinti situacija. Daug kartų buvo sakyta, kartota, kad vakcinacija yra būtina, privaloma, valstybė perka vakcinas, užtikrina galimybę vaikus paskiepyti. Labai gaila, kad ir kolegos medikai kartais užkimbant tokių, na, atrodytų keistų kabliukų ant tokių sąmokslo teorijų, ant pasakojimų, kad neva tai vakcinos yra susiję su autizmu ar panašiais dalykais, prisižiūri tų pačių matyt filmukų,
Na, buvo net tokia Veitfildo garsi studija parašyta, kurią čia kelis dešimtmečius buvo diskutuojama ir tikima dalyje pasaulio apie ryšius su autizmu ir kitais dalykais.
Su studijom, aš manau, kad medikai, kurie tikrai prisimena dar ką reiškia studijuoti, ir medikai studijuoja visą gyvenimą, jam tenka kvalifikaciją kelt, žino, kad įrodymų lygiai yra keli, tai yra aukščiausias įrodymų lygis, tai yra įvairios metaanalizės, kurios apibendrina daug tyrimų, gali būt koks nors pavienis tyrimas, kur randami kažkokie tai ryšiai asociacijos, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į kreives, tai jūs galite rasti autizmo ryšį turbūt su mobilių telefonų plėtra ar su automobilių plėtra. Tai daug dalykų vienu metu vyksta kartu, bet tai nereiškia priežastinio ryšio. Tai, na, atsargiai reiktų tas pavienės studijas ir vertinti ir žiūrėti ir iš tikrųjų pasiklausinėti tų pačių infektologų, kurie turi aukščiausią kompetenciją ir tikrai nepasiduoti tokiam pavieniam kažkokiem gąsdinimam ir elgtis labai atsakingai.
Gerai, bet jūs minėjot medikų atsakomybę, minėjot tas diskusijas vykstančias visuomeniai, bet kiek valdžia galėtų padėti visuomeniai kvalifikuotai ir kompetentingai būti informuotai tokiais klausimais? Ar nėra dabar nusišalinusi valdžia čia? Maždaug jūsų reikalas, italai štai daro privalomas skiepijimas ir jokių kalbų, matydami, kaip krenta vakcinacijos apimtis. Ar reikėtų čia proaktyvesnės pozicijos ir politikos?
Manau, kad reikėtų ir valdžia jokiais būdais neturi nusišalinti nuo šitos problemos sprendimo. Ir mums tikrai yra ir labai neramu ir nesam patenkinti institucijom, kurių darbas pagrindinis buvo užtikrinti, kad ta pati medikų bendruomenė būtų tinkamai informuota apie vakcinaciją, kad laiku būtų pranešama apie tai, kad mažėja skiepijimo apimtis. Tai mes dirbam su savo pavaldžiom įstaigom, kurios turės aktyviau dirbti ir dabar jau jos aktyviau dirba, yra ir grupė surinkta, kuri susidėliojusi yra veiksmų planą. Dabar dėl tų privalomų...
Taip, jūsų požiūris į privalomumą. Reikia jo ar ne?
Aš pasakysiu, kodėl aš labai skeptiškas esu dėl to privalomumo. Tai ir Lietuvoje mano buvęs kolega Vytenis Andriukaitis buvo tokį sprendimą priėmęs. Teismas priėmė sprendimą, kad ministras negali tokios tvarkos nustatyti, tą reikėtų įtvirtinti įstatymu. Bet aš pasakysiu, kas atsitiko, kai tokia tvarka buvo nustatyta. Žmonės, kurie yra nusiteikę prieš skiepus, kuriem trūksta informacijos ir kurie norėjo neskiepyti savo vaikų, susibūrė į uždaras grupės, pradėjo steigti savo darželius, pradėjo izoliuotis, tai reiškia, jau vienoje vietoje pradėjo burtis tie, kurie yra neskiepyti. Ir ten infekcijom plisti yra dar didesnis pavojus. Tai toks imperatyvas, neleidžiant vaiką atvesti į valstybinį tą vadinamą ar savivaldybės darželį, jisai neišsprendė problemas, jo labiau, kad didžiuosiuose miestuose, kur dabar ir plinta tymai, tų darželių ir trūksta. Tai dar didesnė paskata tom bendruomenėm izoliuotis ir burtis kažkur. Tai vėlgi aš grįžtu prie tų pačių gydytojų, nes, sakau, valdžia galime aiškinti, galim priminti ir turim priminti. Ir toj pačioj žiniasklaidai dabar yra labai daug informacijos. Tikrai daug kalbam apie tai, yra labai gerai, kad kalbam. Ir tikrai jau dabar iš savų pavyzdžių gali matyti, kiek problemų sukelia nesiskiepimas, bet vis tiek aš grįžtu prie to, kad pagrindinis autoritetas žmogui, kuris priima tokį sprendimą, yra jo gydytojas. Tai yra jo žodis. Ir jeigu jisai tinkamai paaiškina, skiria tam laiko, skiria dėmesio, tai ten ir tos vakcinacijų apimtis yra didelės, nepaisant to, kad valdžia ar daugiau ar mažiau tam skiria dėmesio. Rajonai yra skirtingi, tai vėlgi rodo, kad požiūris gydytojų tose skirtingose vietose yra skirtinga.
Na, skirtingi, bet aišku, neduok dieve, jeigu tai taptų tokia rimta visuomeninė problema ir tada jau nežinau, ką ten kas kaltintų, jeigu būtų tikrai labai masinis tymų protrūkis, bet ministrė, aišku, klausytojai čia visokių minčių siūlo, tegul moka žmonės patys, jeigu suserga, jeigu jie nepasiskiepija, ką jūs apie tokias mintis jų galvojat?
Na, žinot, jeigu mes pradėtumėm iš kiekvieno žmogaus imti pinigus, jeigu jisai suserga kuom nors dėl savo kaltės, tai apie 80% ligų žmonės turėtų patys apsimokėti, nes mes sergame.
Ir gal tada labiau saugotųsi, nerūkytų, jeigu kad plaučių vėžys ar kiti dalykai.
Aš manau, kad tiesiog žmonės nesugebėtų sumokėti už tokią ligą gydymą kaip plaučių vėžys, nes net neįsivaizduoja, kiek tai kainuoja. Tai aš manau, kad didžioji dalis apskritai liktų negydyti ir liktų numirti be jokios pagalbos.
Gal reiktų aktyviau beje ir apie tai kalbėti, kiek tai kainuoja, pavyzdžiui, tymų gydymas, kiek kainuoja, kad žmonės suprastų tą balansą tarp skiepimosi kainos ir tarp to, kiek mokesčių mokėtojams kainuoja liga. Ir jos komplikacijos, nes su tymais yra du pavojingiausi momentai. Viena labai didelė plėtra, 18 žmonių gali užkrėsti vieną susirgęs ir kitas dalykas labai intensyvios komplikacijos, kiek medikai sako.
Taip, bet tymai nėra vienintelė infekcija. Tas pats gripas, kuris ir gyvybę nusineša, ir labai daug komplikacijų, ir tikrai labai brangiai kainuoja tų komplikacijų gydymas. Nelabai žmonės motyvuoja, mes tokie esam keisti sutvėrimai. Mes galvom, kad mum nebus, kad bėda mus aplenks. Ir žinot, jau jeigu atsitinka nelaimė, tai tada žmonės kaip ir būtų motyvuoti jau ir pasiskiepyti, bet tada yra nelaikas. Čia tas pats yra ir su meningokoko B vakcina, kurios yra nupirkta, jinai baisiai brangiai kainavo. Iš tikrųjų, sudėtingos derybos buvo dėl jos. Tikrai daug vargo įdėta. Na ir vis tik neatsakingas tas elgesys yra tėvų, kurie neskuba vaikų paskiepyti, nors yra tokios galimybės ir nors ir tų vaizdų su vaikais, kuriam ir galūnės amputuotas, ir istorija apie mirusius vaikus, jų lyg ir daug buvo, ir viešumoje apie tai daug buvo kalbėta. Ir iš tikrųjų čia matyti tokia bendresnė bėda, ne tik apie skiepus kalbant, mes dėja, bet atsakomybę už savo sveikatą esam linkę perkelti kam nors kitam, politikam, gydytojam, nežinau, dar kam nors, bet tik tai ne sau. Ir tos sveikatos raštingumo ir atsakomybės už save, o infekcijų atveju ir už savo artimuosius, nes žmogus rizikuoja ne tik tai savo gyvybę, taip, bet rizikuoja ir aplinkinių gyvybę. Na, iš tikrųjų, labai labai trūksta. Kaip paskatinti tą, na, švietimas matyti yra tas raktas, kalbėjimas, ir tai, kad mes kalbamės, aš tikiuosi, na, bent dalį žmonių, paskatins atsakingiau elgtis ir bent jau pasiskiepyti.
Ačiū Jums, tai buvo Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras, likit sveiki ir gražios visiems dienos.